Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine, shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Why you fly?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Είχαμε λοιπόν και τον δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών χθες και είχαμε αρκετές ανατροπές και σχηματίστηκε ένας νέος αυτοδιοικητικός χάρτης που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στους νικητές συγκαταλέγονται σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και κατά τη γνώμη μου νικητές είναι αυτοί οι οποίοι πέτυχαν να έχουν ανθρώπους τους στις περιφέρειες και στους δήμους. Στους νικητές συγκαταλέγονται η Νέα Δημοκρατία που κέρδισε 7,5 αν βάλουμε και τον Αρναουτάκη περιφέρειες. Το Κουκουέ, κατά τη γνώμη μου το Κουκουέ είναι ο μεγάλος κερδισμένος και στη χθεσινή ημέρα, κέρδισε πάρα πολλές αναμετρήσεις σε δήμους όπου υπήρχε υποψήφιος του. Πάτρα, Κεσαριανή, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Τύρναβο και βέβαια είχε κερδίσει και την Ικαρία, ενώ αύξησε τα ποσοστά του στις περισσότερες περιφέρειες. Και το Πασόκ που κατάφερε να πάρει μία περιφέρεια, την περιφέρεια Θεσσαλίας, με την στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να πάρει έναν μεγάλο δήμο καθαρά με χρησμένο υποψήφιο, τον Χάρη Δούκα, που υποστήριξε και ο Κώστας Ζαχαριάδης στο δεύτερο γύρο. Και τη Θεσσαλονίκη, όπου παρότι ο Στέλιος Αγγελούδης δηλώνει ανεξάρτητος, είναι γνωστοί οι δεσμοί του με τον χώρο του Πασόκ, ιδιαίτερα με τον πρώην πρόεδρο, τον Ευάγγελο Βενιζέλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, μετά από έναν πολύ καλό πρώτο γύρο, στον οποίο εμφάνισε τα ποσοστά της είτε να διατηρούνται είτε να αυξάνονται σε ορισμένες περιφέρειες, όπως για παράδειγμα στην περιφέρεια Αττικής με τον Νίκο Χαρδαλιά, στο δεύτερο γύρο αποδείχθηκε κόμμα ανάδελφων, που θα έλεγε ο Μακαρίτης Χρήστος Σαντζετάκης. Κατάφερε δε με ορισμένες λάθος κινήσεις, πολιτικές κινήσεις στη διάρκεια της εβδομάδας που μεσολάβησε ανάμεσα στους δύο γύρους, να συσπυρώσει όλους τους άλλους απέναντί της. Με κινήσεις όπως οι δηλώσεις για το Χαλάνδρι και για τα ΕΣΠΑ, γενικώς με επιθετικές και αλαζονικές δηλώσεις ορισμένων στελεχών της, κατάφερε να συσπυρώσει όλους τους απέναντι. Μεγάλο ρόλο έπαιξε και η αποχή. Η αποχή ήταν τεράστια. Στην Αθήνα ειδικά μιλάμε για μεγάλη νίκη της αποχής. Fashion, Και σε ορισμένες περιπτώσεις, και μια τέτοια περίπτωση είναι χωρίς αμφιβολία η Αθήνα με τον Κώστα Μπακογιάννη, επικράτησε ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ο εφησυχασμός της σίγουρης νίκης. Θεώρησαν δηλαδή ότι επειδή είχε διαφορά 27 μονάδων από την πρώτη Κυριακή, μπορούσαν να κάνουν το μπάνιο τους στη Βουλιαγμένη ή στη Γλυφάδα ή στη Βάρκιζα και να μην προσέλθουν στην κάλπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο γύρο των εκλογών ο Κώστας Μπακογιάννης πήρε 7.000 λιγότερες ψήφους από ό,τι στον πρώτο. Αύξησε το ποσοστό του λόγω της αποχής, αλλά πήρε 7.000 λιγότερες ψήφους. Που σημαίνει ότι στον Αργοσαρονικό έγινε πάρτι δεξιών και κεντροδεξιών ψηφοφόρων που πήγαν για τον μπανάκι τους, βέβαιοι ότι τον έχουν εκλέξει με τη διαφορά του πρώτου γύρου. Από την άλλη μεριά, εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι το debate που ο ίδιος ο Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε με τον Χάρη Δούκα μπορεί να ήταν ό,τι το καλύτερο από την άποψη της δημοκρατικής λειτουργίας αυτής της προεκλογικής αντιπαράθεσης, και όλοι του είπαμε μπράβο γι' αυτό. Όμως τον ίδιο τον έβλαψε, διότι έδωσε ευκαιρία στον αντίπαλό του, έναν μετριοπαθή χαμηλών τόνων, συμπαθή και με πολύ καλό βιογραφικό υποψήφιο δήμαρχο, να συστηθεί στους πολίτες και να κάνει την πολύ μεγάλη ανατροπή. Να κάνει το 14-56, πόσο το έκανε, 56. Τώρα έχουμε και τις περιφέρειες στις οποίες εκλέχτηκαν οι λεγόμενοι αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι έσπευσαν ήδη, όπως ο Γιάννης Τρεπεκλής στα Ιόνια νησιά, να δηλώσουν ότι δεν απαρνούνται την κομματική τους ταυτότητα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν την εκλογή τους ως σκαλοπάτι για την επιστροφή στο Μαντρί, που έλεγε ο Ευάγγελος Αβέροφ. Κάποιοι άλλοι είναι πιο συγκρατημένοι και διατηρούν τον σχετικός ανεξάρτητο χαρακτήρα της υποψηφιότητάς τους, όπως ο Κώστας Μουτζούρης, που ύψωσε πολύ τους τόνους με πολύ σκληρή στάση σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, και μαζεύοντας το ψηφοδέλτιό του όλο το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ή ο Χριστόδουλος Τοψίδης, και αυτός σκληρός δεξιός στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που κέρδισε στο νήμα κυριολεκτικά με 50,86 τον Μέτιο, τον σημερινό περιφερειάρχη. Ενώ ο Γιώργος Αμανατίδης, ο μέχρι πρότινος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο έσπευσε, κατά τη γνώμη μου, κακώς, κάκιστα και μάλλον ανοήτως το κόμμα του να τον διαγράψει όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, εκλέχτηκε πανηγυρικά, άγγιξε το 57% και τώρα από θέση ισχύως φαντάζομαι θα επαναδιαπραγματευτεί με την παράταξή του. Τώρα αυτό που δεν κατάλαβα, καλά, το Πασόκ είναι χαρούμενο. Έβγαλε περιφερειάρχη στη Θεσσαλία, έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα, έχει βγάλει φιλικό πρόσωπο δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη, έχει λόγους να είναι χαρούμενο. Το ΚΚΕ έχει λόγους να είναι χαρούμενο. Έβγαλε 5-6 δυνατούς δημάρχους, κατέγραψε αύξηση στις περιφέρειες, ιδιαίτερα στην Αττική σημαντική αύξηση. Στο Δήμο της Αθήνας παραλίγο να περάσει στο δεύτερο γύρο, για μία-μισή μονάδα δεν πέρασε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χαίρεται και χαμογελάει, πατέρα? Δεν το έχω καταλάβει. Έστειλε και δήλωση από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, τηλεοπτική, από το Νιου Γιόρκ, από το Αμέρικα. Ο Στέφανος Κασελάκης έστειλε και δήλωση, πανηγυρική. Γιατί πανηγυρίζει και χαμογελάει αυτός? Δεν έχω καταλάβει. Wake up on my own. Νέα Δημοκρατία 25 δήμοι στο δεύτερο γύρο. Πασόκ 19, ΚΚΕ 3, ΣΥΡΙΖΑ 3. Γιατί χαίρεται ο Στέφανος? Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. Και βέβαια αυτός που δηλώνει σήμερα δικαιωμένος, από χθες βράδυ δηλαδή, είναι ο Χρήστος Σπύρτζης, ο οποίος είχε κάνει την πρόταση για κοινή κάθοδο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές και τώρα λέει νάτα, νάτα. Όπου συνασπιστήκαμε, γράψαμε σκορ. Γενικώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και όταν θα καθίσει η σκόνη των πανηγυρισμών και με αυτό θα κλείσω το πρωινό μου σχόλιο, το μόνο που θα έχει σημασία, το μόνο που θα έχει σημασία είναι με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση αλλά και από τις περιφέρειες και τους δήμους τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Μόνο αυτό θα έχει σημασία και μόνο με αυτό θα αναμετρηθούν τώρα κόμματα και εκλεγμένοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι την επόμενη μέρα. Να μην ξεχάσω να πω ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε βάλει το μπίχι στο 13-0 στις περιφέρειες και στο 3-3 στους μεγάλους δήμους, θα μπορούσε κάλλιστα σήμερα να λέει ότι έκανε μια εξαιρετική παρουσία. Έβαλε όμως τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, θεωρώντας ότι η πολιτική της κυριαρχία της επιτρέπει να τα πάρει όλα. Θα μου πείτε, όταν ξεκινά μια μάχη δεν πρέπει να τα διεκδικείς όλα? Ναι, αλλά θέλεις τις διατυπώσεις λίγη προσοχή. Τις βρίσκεις μετά μπροστά σου. Ναι. Καλημέρα στο φίλο το Μάκη από το Ηράκλειο. Πλήρωσε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος κατά τα άλλα πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι ήταν μάλλον καλός δήμαρχος. Πλήρωσε το μεγάλο περίπατο. Πήγε περίπατο η δημοφιλία του με το μεγάλο περίπατο. Εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στο κυκλοφοριακό και στο περπάτημα με τα έργα και στην κίνηση και στο παρκάρισμα των αυτοκινήτων. Πολλά και μεγάλα προβλήματα για μεγάλο διάστημα που τον έφθυραν. Ας ελπίσουμε ο νέος δήμαρχος, ο κύριος Χάρης Δούκας, που τον άκουσα κάπου να λέει προεκλογικά ότι θα τα ξυλώσει όλα κλπ, να λειτουργήσει με περίσκεψη και να μην βιαστεί να τα ξυλώσει όλα, γιατί κάποια από αυτά που έγιναν αποδείχθηκε, παρά την ταλαιπωρία των τελευταίων 2-3 ετών, ότι άλλαξαν την εικόνα του κέντρου της Αθήνας. Κατά τη γνώμη μου, τη βελτίωσαν. Είναι πιο όμορφη η Αθήνα στο κέντρο. Και ας αναζητήσει λύσεις που θα ενισχύσουν την καλή διαβίωση, την καθημερινότητα των Αθηναίων. Να βρει παραπάνω θέσεις στάθμευσης, να βρει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τα πράγματα και όχι να αρχίσει να ξυλώνει από την πρώτη μέρα ό,τι έκανε ο προηγούμενος. Ας λείπει κάποτε ο μεγαλοειδεατισμός από τους εκλεγμένους ή από αυτούς που τοποθετούνται στα Υπουργεία. Ξέρετε, είναι σαν αυτό που όποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας εισηγείται ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα και ένα νέο σύστημα εξετάσεων. Φτάνει. Μπάστα. Ας βρεθεί και κανένας να διαχειριστεί τα πράγματα με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, αλλά και με αποτελεσματικότητα. Μερικές φορές είναι σημαντικότερο από τον μεγαλοειδεατισμό. Πάμε όμως τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γάζα, όπου φαίνεται ότι μπορεί να είναι και θέμα λίγων ωρών η επέμβαση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ. Και το λέω γιατί διαψεύστηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν νωρίτερα το πρωί ότι πάμε για εκεχηρία με στόχο να ανοίξουν περάσματα προς την Αίγυπτο για να φύγει ο άμαχος πληθυσμός. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηδάκη.
Καλή εβδομάδα. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται τα πράγματα στην Μέση Ανατολή? Τι προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη μέρα? Μπαίνουμε σε ακόμη πιο άγρια περίοδο. Η Real News είχε τίτλο χθες Κυριακή, τίτλος ο οποίος έβγαινε από τα λόγια των ανθρώπων της περιοχής που μας μίλησαν, μίλησαν στον απεσταλμένο μας, ο εφιάλτης μόλις ξεκίνησε. Είναι έτσι?
Αυτός είναι ο φόβος και η ανησυχία. Ξέρετε, θα σας έλεγα το ίδιο για όλες τις περιοχές του κόσμου, αλλά ειδικά στη Μέση Ανατολή, κύριε Χατζηνικολάου, ιστορικά τα πράγματα είναι περισσότερο περίπλοκα και πολλές φορές λιγότερο ορθολογικά από ό,τι κατά καιρούς εμείς τα προσεγγίζουμε. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Νομίζω εδώ που βρισκόμαστε είναι ότι αν και παραμένει στο τραπέζι η χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αυτό που έχει προηγηθεί είναι ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου ή δυνατόν να προστατευτούν όσοι περισσότεροι εκ των αμάχων, προκειμένου να μεσολαβήσει αρκετός χρόνος για να μετακινηθούν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον αυτή ήταν η πληροφορία, θα υπάρξει πλέον παροχή νερού και ενδεχομένως και ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο λόγος ήταν οι καιρικές συνθήκες που υπήρξε μια μικρή αναβολή αυτής της επιχείρησης. Αντιλαμβάνεστε, γιατί το τονίζω αυτό, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η επιχείρηση στη Γάζα, ως ένα βαθμό, όχι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αν και κατά πόσο θα πάμε σε μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ανάφλεξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή παλεύουν σε δύο επίπεδα, με πολύ έντονες πρωτοβουλίες. Ένα, να στείλουν ένα ισχυρό δείγμα αποτρεπτικής ισχύος προς τρίτα μέρη, κυρίως προς το Ιράν και τους εκπροσώπους του, με το αεροπλανοφόρο, τα μαχητικά αεροπλάνα, το δεύτερο που θα πλέσει στην περιοχή. Αυτό όμως τι σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου? Ότι και οι ίδιες ανησυχούν για το σενάριο που περιγράψαμε, έστω και αν δεν το θεωρούν κυρίαρχο σε αυτή τη φάση, δηλαδή ένα γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο. Το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, και εδώ νομίζω εκείνη και αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, είναι ο βαθμός αυτοσυγκράτησης που θα επιδείξει το Ισραήλ. Ένα, όσον αφορά τους αμάχους, δηλαδή τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας, που κανείς δεν τους θέλει. Δεν νομίζω ότι η Αίγυπτος θα ανοίξει τα σύνορά της για τους Παλαιστινίους. Αυτό δεν αφορά μόνο τη μουσουλμανική αδελφότητα, τα προβλήματα της Αιγύπτου κλπ. Αλλά αφορά ότι η Αίγυπτος θα έχανε, αν θέλετε, το καλό της πρόσωπο απέναντι στους αραβομουσουλμανικούς πληθυσμούς, διότι πολλοί θεωρούν ότι φεύγοντας οι Παλαιστίνοι από εκεί, υπάρχει ένα σενάριο να μην επιστρέψουν και ποτέ πίσω στις αιστείες. Άρα νομίζω το πέρασμα της Ράφα, εφόσον και αν έχει ανοίξει, θα αφορά κυρίως πολίτες που έχουν διπλή υπηκότητα, κάποιους εκατοντάδες ξένους που βρίσκονται στη Γάζα πέρα από Αμερικανούς, για να μπορέσει να υπάρχει ασφαλής διάδρομος και το κυριότερο να περάσει μια ανθρωπιστική βοήθεια. Άρα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερος κόσμος άμαχοι, και νομίζω αυτό ασφαλώς και είναι απόλυτη προτεραιότητα σε αυτή τη φάση, να προστατευτούν από την επιχείρηση η οποία θα πρέπει να εστιάσει αμυγός και μόνο στο στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς. Τώρα μην να δούμε όλα αυτά.
Τώρα καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να εμπλακούν σε αυτό το πόλεμο και άλλες δυνάμεις της περιοχής, όπως για παράδειγμα το Ιράν.
Ναι, γιατί δεν ξέρω αν όλα αυτά θα λειτουργήσουν για να μπορέσετε να μπείτε στη λογική αυτών των χωρών. Δηλαδή το σενάριο που απέφχομαι, το οποίο εγώ σήμερα που μιλάμε δεν το θεωρώ το κυρίαρχο σενάριο, είναι αν δυνάμεις, αν θέλετε, όπως το Ιράν και όχι όμως μόνο, θεωρούν ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, αν θέλετε, να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, θεωρώντας ότι ακόμα και η όποια συμμετοχή των ΗΠΑ στο επιχειρησιακό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έναν βαθμό που αναμένουν και εκείνοι. Νομίζω, αν το δείτε λίγο ανάποδα, πιο ορθολογικά, θα σας έλεγα ότι το Ιράν ήδη έχει κερδίσει αυτό που ήθελε, ξέρετε, να τορπιλήσει ή να εκτροχιάσει ή να παγώσει για ένα διάστημα όλη αυτή την προσέγγιση των χωρών του αραβικού κόσμου μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ και κυρίως Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ. Δεν είναι το ζήτημα, για παράδειγμα, το βόρειο μέτωπο της Χεσμπολάχ, όπου νομίζω και εκεί οι Αμερικανοί έχουν στείλει μηνύματα προς τους Ισραηλινούς: προσέξτε, πρώτον, μη στοχεύσετε ιρανικούς στόχους, όπως για παράδειγμα ενεργειακές υποδομές, και δεύτερον, θα σας προστατεύσουμε εμείς αν όντως ανοιχτεί ένα μεγάλο βόρειο μέτωπο από τη Χεσμπολάχ. Είναι άλλο η Χεσμπολάχ απλώς να πει κάτι έκανα κι εγώ, και άλλο είναι, κύριε Χατζηνικολάου, να μετακινηθούν δυνάμεις και από τη Συρία σε ηττικές πολιτοφυλακές, δηλαδή να ενεργοποιήσει το Ιράν το σύνολο των πρόξεις των αντιπροσώπων του. Αυτό θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό να λειτουργήσει. Όμως πάντα στην περιοχή πρέπει να κρατάμε, αν θέλετε, μικρό καλάθι απέναντι σε μια σειρά δυνάμεων που θεωρούν τώρα με ανοιχτό το μέτωπο και στην Ουκρανία. Μην το υποτιμάμε και αυτό. Είναι ένας επιπλέον λόγος που οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν να ανοίξει ένα περιφερειακό μέτωπο στην περιοχή. Ίσως μπορέσουμε να αλλάξουμε την πορεία των γεγονότων. Διότι
αυτό είναι τώρα το μεγάλο ερώτημα, ακριβώς, στο οποίο το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση.
Ασφαλώς. Δηλαδή, νομίζω το γνωρίζετε και εσείς. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι το έχουν πει ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ακόμα και ο ίδιος ο Biden. Δηλαδή, ποια είναι η στρατηγική εξόδου μετά την επιχείρηση στη Γάζα? Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι Ισραηλοί θα θέλουν να μπουν μόνο στο αυτό το κομμάτι και να επιχειρήσουν, και μετακινώντας, αν θέλετε, τον πληθυσμό. Αλλά ποια θα είναι η επόμενη μέρα, για παράδειγμα? Ποιο θα είναι το καθεστώς της, η διοίκησή της? Αν θέλουμε να υπάρχει, ξέρετε, ειρήνη και σταθερότητα σε βάθος χρόνου, δεν μπορούμε να μην πάρουμε κάποια μαθήματα και από τα χρόνια και τις δεκαετίες που προηγήθηκαν, προκειμένου να μην χρειαστεί στο μέλλον να θρηνήσουμε, αντιλαμβάνεστε, από όποια πλευρά, προφανώς πρωτίστως από του Ισραήλ, κάτι αντίστοιχο σε αυτό αθήματα, ειδικά από βάρβαρες τρομοκρατικές ενέργειες. Νομίζω εδώ η ιστορία μας διδάσκει, ξέρετε, πολλές φορές, δηλαδή, νομίζω τώρα είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία και για το ίδιο το Ισραήλ. Δηλαδή να δει το στρατηγικό του στόχο, αλλά την ίδια στιγμή να μην αλλοιώσει το αισθητήριό του, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι και στην ιστορία που αναμετράται και απέναντι στο μέλλον και την προοπτική αυτής της περιοχής ανάμεσα σε δύο λαούς, που πρέπει αυτή τη φορά να προσπαθήσουμε αργότερα, χωρίς τη Χαμάς, αλλά επιστρέφοντας στη διπλωματία, να συνεπάρξει. Κλείνω με κάτι πολύ σύντομο για την Ευρώπη.
Πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μία φράση, παρακαλώ.
Μία φράση. Μόνο, νομίζω, βλέπετε την κακοφωνία που εξακολουθεί να υπάρχει. Μπορεί να ήρθαν και πάλι οι Αμερικανοί, αλλά λίμωνο, κύριε Χατζηνικολάου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είμαστε κι εμείς διατεθειμένοι να έχουμε το αποτύπωμά μας σε χώρες που θα μας επηρεάσουν γεωγραφικά και βρίσκονται στην περιφέρεια και το εγγύς εξωτερικό μας.
Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητή.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.